semmoisella hakusanalla YouTubesta löytyy itkemättömät itkut. Villa tässä jakaa ensimmäisen monisteen, niitä on kaiken kaikkiaan 3, ja niitä ei jaeta teille kaikkia kerralla, että te lähtis niitä sitten jo lueskelemaan etukäteen, vaan mennään yksi moniste kerrallaan. Täällä on myöskin kysymyslaatikko ja paperia ja kyniä. Voitte koko päivän ajan esittää, laittaa sinne kysymyksiä mieluummin kirjallisena, mutta saa esittää niitä sitten, kun sen aika tulee myöskin, jos joku haluaa myöskin kättä viitaten. Ja täällä on meillä sielunhoitoavustajia aika paljonkin mukana paikalla. Me kokoonnumme tänne jo 10 jälkeen vähän rukoilemaan. Ja he on täällä sitten myöskin vastaamassa kysymyksiä. Ja sitten lopuksi, kun jos on tarvetta, niin ryhmäydymme 2:00 siihen loppusolmuun, loppurukoukseen, loppuhetkeen. Niin ryhmäjohtajat sitten johtaa aina pientä ryhmää, ja siellä sitten voidaan myöskin henkilökohtaisesti rukoilla. Näin, muistakaa nämä kysymysjutut tossa. Hyvä, me lähdemme liikkeelle Jumalan sanan lukemisesta, ja luemme Luukas 10. Se on sitten tässä toisessa monisteessa, jonka te tulette saamaan, tämmöinen käsitepuu. Niin nämä kaikki raamatun paikat, mitä tässä nyt luetaan, niin on sinne merkitty sitten ylös. Älä huolestu. Mutta Milla lukee meille Luukas 10, 30 jakeesta eteenpäin, jakeeseen 37.
Jeesus vastasi ja sanoi, eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille, ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä, ja näki hänet ja meni ohitse. Samoin leeviläinenkin, kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä. Ja hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä. Pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Ja seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaria ja antoi majatalon isännälle ja sanoi, hoida häntä. Mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan. Kuka näistä 3 sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin? Hän sanoi, se, joka osoitti hänelle laupeutta. Niin Jeesus sanoi hänelle, mene ja tee sinä samoin.
Joo, kiitos. Hyvä. Tässä näemme oikein semmoisen vertaansa vailla melkeinpä voisi sanoa olevan sielunhoidollisen ABC-ohjeen sekä niille, jotka ovat sielunhoitoavustajia, että niille, jotka ovat autettavia. Ja jokainen meistä vuoron perään on näillä molemmilla paikoilla. Määrätyssä mielessä saamme ja voimme olla auttamassa. Teemme sitä joskus huomaamattammekin ihan pelkällä kuuntelemisella, hyväksyvällä ilmeellä, eleellä, laittamalla käden toisen päälle. Mutta jokainen meistä vuorollaan on myöskin sen autettavan paikalla. Kaikki me olemme olleet täällä tienposkessa, niin kuin tämä jätetty, petetty, hyljätty mies, joka lähti kulkemaan sinne Jerikoon Jerusalemista. Ryövärit on tullut meidän elämäämme, lupaa kysymättä. Me synnymme epätasapainoiseen maailmaan, jossa meitä lyödään haavoille monella tavalla, lupaa kysymättä. Ja siitä mielessä jokainen meistä on sen parannettavan paikalla myöskin sisäisten vammojen ja haavojen ja traumojen suhteen. Nyt sielunhoidollisessa termistössä haava ja vamma ja trauma ovat yksi ja sama asia. Tässä puhutaan, että ne ryövärit löi haavoille ja menivät pois. Tätä, kun me puhumme hylkäämisen haavasta ja siitä johtuvasta hylkäämisen pelosta, niin sillä on aina joku syntyhistoria. Siinä on joku syy, että meille on tullut hylkäämisen haava ja siitä johtuva hylkäämisen pelko. Ja se on jo tosi pitkälle auttaa meitä tässä parantumisprosessissa, kun me päästään ymmärtämään, että mun tunteillani ja mun peloillani on joku aiheuttaja. Niin kauan kuin se on joku epämääräinen möykky tuolla jossain, jota ei osata niin kuin sanottaa, ei tiedetä mistä se tulee, niin se parantumisprosessi ei ole siinä määrässä kuin missä Jumala sen haluaisi olla. Siksi hän vie meitä joskus katsomaan sitten näitä syyn aiheuttajia. Sanon nyt jo tässä vaiheessa, että kenenkään ei kuitenkaan tulisi tunkeutua sinne menneisyyteensä, sinne juuriin, ilman anteeksi antamisen valinnan suojapukua. Koska ne menneisyyden maisemat myrkyttää meitä, ellei me päätetä valita antaa anteeksi. Ja se valinta jo yhdellä sormennapautuksella, me voimme myöskin rukoilla sitä, ja meidän tulisi rukoilla, Jumala, anna mulle voimaa antaa anteeksi. Ja se, että me annamme anteeksi, tullaan siihen myöhemmin, ei tee hyväksytyksi niitä vääriä asioita, mitä mulle on tapahtunut. Ne on edelleenkin vääriä. Ja Jeesuksesta sanotaan hebrealaiskirja 1:9, sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta. Sen tähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin osaveljesi. Edelleenkin vääryys on vääryyttä. Kaikki se paha, mitä on tehty, on pahaa. Mutta me valitsemme anteeksi annon tien, joka on prosessi ja jonka päässä on sitten unohtaminen. Mutta se on prosessi. Nyt kun me pikkusen mennään tuonne menneisyyteen, sillä kun puhumme hylkäämisen haavasta, niin mitä pienempänä tämmöinen hylkäämisen kokemus on tapahtunut sen ja on koettu, niin sen voimakkaamman trauman, vamman ja haavan se aiheuttaa meidän tunne-elämään. 3 ensimmäistä vuotta on ihmisen perusturvallisuuden tai sitten turvattomuuden kehitysvaiheita. Ja jos siellä on jo tapahtunut tämmöinen hylkääminen ja se koettu hylkääminen, niin se lähes 100-prosenttisesti aiheuttaa vammaa, traumaa. Ihmisen käyttäytyminen on oire käyttäytymistä. Se antaa meille pääsyn tutkimaan, että jotain on menneisyydessä tapahtunut, antaa meille ymmärrystä siitä tämänpäiväisestä käyttäytymisestämme, vaikka ei tee sitä luvalliseksi. Ja näitä asioita me nyt tänään tutkimme. Muistaen, että meidän keskellämme on koko ajan hän, jonka nimi on Laupias Samarialainen. Hänellä on edelleenkin siellä soslaukussaan sekä öljyä että viiniä. Kun hän tuli tuon haavoittuneen, jätetyn, hyljätyn luokse. Ja nyt mä vielä sanon aina sitä mukaan, kun mä muistan. Mulla on täällä monisteitakin ja me mennään niitä järjestelmällisesti läpi. Mutta mä sanon jo nyt. Ei välttämättä ole tapahtunut hylkäämistä, jättämistä. Mutta on koettu hylkääminen ja jättäminen. Isän ja äidin kanssahan tätä ensin harjoitellaan niin kuin anteeksi antamistakin, jos me emme osaa antaa anteeksi omille vanhemmillemme tai hengellisille vanhemmillemme. Se on hyvin vaikeaa muille antaa anteeksi. Nyt voi olla niin, että isä tai äiti on lähtenyt pois, on joutunut sairaalaan, on mennyt työmatkalle. Eivät he ole tietoisesti meitä hyljänneet eikä jättäneet, mutta me olemme kokeneet sen. On tullut tämmöinen emotionaalinen vamma, trauma, tunne hylkäämisestä. Vaikka heidän mielestä sitä ei ole tapahtunut, ja kun aikuisena ajattelemme, sellaista ei ole tapahtunut, mutta se on silti jättänyt meille vamman ja haavan, koska me olemme kokeneet sen asian sillä tavalla. Ja tämä on myöskin tässä heti hyvä muistaa. Laupias samarialainen, kun tuli nyt sitten sen apunsa kanssa, siis apu tuli sieltä, mistä sitä vähiten odotettiin, kun ei samarialaiset ja juutalaiset edes keskustelleet toisensa kanssa, pitivät niitä ihan toinen toisiansa hylkytavarana, niin nyt kun tämä Jeesus laupiana samarialaisena tulee, hän vuodattaa öljyä ja viiniä. Öljy pehmittää haavan ja viini sitten taas puhdistaa sen. Öljy on niitä lempeitä sanoja, mitä Jumala meille antaa, minä rakastan sinua, minä en jätä sinua, minä en hylkää sinua. Mutta viini sitten taas vähän kirvelee. Siellä on myöskin sitten sitä Jumalan sanaa, joka tuo meille sitä omaa valintaa, omaa tunteen hallintaa myöskin, omaa vastuuta asioista toimia tästä hetkestä eteenpäin. Ja meistä tulisi tulla sitten tässä parantumisprosessissa niin sellaisia ihmisiä, jotka osaamme ottaa vastaan sekä öljyä että viiniä. Ymmärrätkö haavaan? Myöskin, joka sitten tuo meille niitä semmoisia sanoja, jotka ohjaa meitä eteenpäin. Ihanaa, että Laupias Samarialainen on täällä ja hänellä riittää meille antaa evästä ja hoitoa. Hän vuodatti haavoihin, siis myöskin tunne-elämän haavoihin. Hän vuodattaa meille apua. Nimi vapahtaja kreikan kielessä, se sisältää myöskin ajatuksen eheäksi tekijä, eheyttäjä. Ja kun näitä haavoja on täällä tunne-elämässä, traumaa ja vammaa, niin viini ja öljy ylettyy sinne asti. Hän vei majataloon, joka on seurakunta. Ja hyvä seurakuntayhteyskin hoitaa meitä monella tavalla. Jumala hoitaa meitä terveinen ihmissuhteiden kautta monella tavalla. Mutta hylkäämisen pelko, jos on voimakas, niin sehän on aina ongelma suhteessa. Jumala on luonut meidät ihmissuhteisiin, mutta kun on hylkäämisen pelko, niin se aina on ongelma silloin ihmissuhteissa. Se heijastuu tietysti seurakuntaelämäänkin ja se on haaste. Mutta silti hän vei tuon haavoittuneen sinne majataloon tervehtymään. Ja hyvä seurakuntayhteys kyllä tervehdyttää meitä, hyvät ihmissuhteet. Ja siellä sanottiin hoida häntä. Espanjalainen Raamattu sanoo cuídamele, hoida häntä minulle. Majatalossa hoida häntä minulle. Kahdella denarilla, uudella ja vanhalla testamentilla. Sanalla ja rukouksella. Tasapaino monessa asiassa. Pitää löytää nämä kaksi denaria ja minä sitten palatessani sulle maksan. Nyt mennään tähän monisteeseen, tähän ensimmäiseen monisteeseen. Haluaisin heittää tämmöisen ajatuksen, että syyllisyys, siis tuhoava väärä syyllisyys ja hylkäämisen pelko ovat elämän, näissä ainakin länsimaissa, niin kuin elämän suurimmat yksittäiset kivut. Näin on monet tutkijat väittäneet, sanoneet, että kun he ovat asioita tutkineet, niin ne ovat sellaisia juuria, jotka sieltä vaikuttavat monenlaista hedelmää, hylkäämisen pelkoa ja tuhoava syyllisyys. Nyt on terve syyllisyys ja tuhoava syyllisyys. Terveessä syyllisyydessä on aina, tunnistetaan sen syyllisyyden aiheuttaja. Jossain vaiheessa se tulee, sille tulee nimi. Sitä osataan ja uskalletaan katumuksen kautta Jumalan edessä saada anteeksi anto ja silloin syyllisyys poistuu. Mutta sairaalassa syyllisyydessä ei löydetä aiheuttajaa, vaikka kuinka tunnustetaan, ei syyllisyys kuitenkaan poistu. Se on lamauttavaa, se on tuhoavaa. Nyt täytyy muistaa, että on tervettä ja sairasta syyllisyyttä olemassa. Käsitellään sitä pikkusen syvemmin vielä jossain vaiheessa. Ei varmaan löydy kovinkaan montaa ihmistä, joka jollain lailla alitajuntaisestihan me toimimme ja käyttäydymme tiedostamatta, niin olisi kokenut jossain vaiheessa jollain tasolla hylkäämistä. Mitä pienempänä, niin kuin sanoin, tämä hylkäämisen kokemus meille tulee, sen varmemmin se traumaa ja vammaa aiheuttaa, mutta en mä halua sitä sanoa, että kun meitä aikuisinakin hyljätään monella lailla, käsitellään sitäkin tuossa vähän myöhemmin millä tavalla, mutta se nähtävästi ei aiheuta meille niin syviä ja suuria vammoja ja traumoja enää, koska aikuinen osaa käsitellä asioita laajemmin ja eri tavalla. Hylkäämisen haava ja hylkäämisen pelko. Oletteko kaikki saanut tämän monisteen? Jos ette ole, niin nosta käsi ylös, millä antaa teille tältä monisteen. Siellä on ainakin takana. Pitäkää kättä ylhäällä, jotka ei ole saanut monistetta. Ritva ja sitten sisari siellä takana, niin millalla on teille tämä eka moniste. Ja sitten veli myöskin. Yes, kolme. Hyvä. Tällä lailla tätä on joku viisas määritellyt, että se on kyvyttömyyttä rakastaa tai vastaanottaa rakkautta. Nyt luen suoraan siitä monisteesta. Ja kun puhumme hylkäämisen haavasta ja siitä seuraavaa hylkäämisen pelkoa, niin tietysti me voimme sanoa, että pelko ohjaa elämää käyttäytymistä usein alintajutaisesti ja tiedostamatta. Ja pelko hylkäämisestä, yksin jäämisestä, menetyksen pelko, lamauttava pelko, sillä on olemassa myöskin pelkoa, joka on tervettä. Esimerkiksi itsesuojeluvaisto, jos joku uhkaa sua tuolla kadulla puukolla, niin pelko ajaa sut pakenemaan ja se on ihan oikea pelko. Se varjelee ja suojelee sinua, mutta sitten tämmöinen lamauttava pelko, tämmöinen tuhoava pelko, nyt puhutaan siitä. Vihakin on terve reaktio ja yksi ihmiskunnan suurimmista tragedioista on padottu viha. Raamattuhan sanoo, että vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Ei siis sanota, että älkää vihastuko, ette tekisi syntiä. Mutta vihan tunnetta pitää oppia käsittelemään, se ei saa johtaa meitä väkivaltaan. Jeesuskin koki pyhää vihaa. masentuminen, eri asteinen, lukkiutuminen, tunnelukkoisuus. Mulla on täällä 18 eri tunnelukkoa, mitkä ihmisellä voi olla. Meillä kaikilla on enemmän ja vähemmän näitä. Kukaan meistä ei ole täydellinen terve sielussaan, koska meitä haavoitetaan monella tavalla. Ja sitten tämmöinen sanomaton möykky sisimmässä, että hylkäämisen pelko on monta kertaa, ennen kuin se tunne saadaan sanotettua, niin se on semmoinen sanomaton möykky, joka sitten ohjaa meidän käyttäytymistä. Ja se tulee esille esimerkiksi suhteissa, ihmissuhteissa. Hylkäämisen pelko on aina ongelma suhteissa. Se tulee esille, että esimerkiksi tavalliset, normaalit erotilanteet koetaan ahdistavina. Saatetaan ylireagoida tai alireagoida tilanteeseen nähden liian voimakas tunnereaktio. Ylireaktio voi tulla esille sillä tavalla, että esimerkiksi jos toinen tulee vähän myöhässä sovittuun tapaamiseen, niin sä meet niin kuin paniikkiin, se sisäinen möykky, sun hylkäämisen haavaa kosketetaan ja se aktivoituu, sitä sanotaan transferenssi-ilmiöksi, jota käsitellään tuossa, aina se onkin tässä ekassa monisteessa. Mä luetanpa se sieltä. Hylkäämisen haavaa kosketetaan jossain, siis nykytilanteessa, ihmissuhteessa. Se aktivoituu, se hylkäämisen kokemus, tämä on alitajuntaista, tiedostamatonta. Aikaisempi tunnekokemus sieltä menneisyydestä siirtyy lupaa kysymättä nykyiseen ihmissuhteeseen. Ja siihen tilanteeseen tiedostamattomasti ja alkaa ohjaa sun käyttäytymistä. Mä oon pannut tähän parantumismenetelmän, että hallitset tunteita aina suhteessa asiaan, ota tämä huomioon. Niin tällä lailla me niin kuin alitajuntaisesti toimitaan, että me tuodaan kohta esille, miten se meidän seurustelu, kihlaus ja avioliittoaikana toimi meidän suhteessa. Millä lailla se mun hylkäämisen haava ja pelko siellä ja se mun rikkinäisyys sitten pomppasi käytännössä esille, mutta näin tää usein toimii. No se syntymekanismi, siitä jo vähän tulikin tässä puhetta, se on siinä ekassa monisteessa edelleen, se syntyy siis koetusta hylkäämisestä, ei ole välttämättä hylätty, mutta sä koet sen. Äiti joutui sairaalaan, isä lähti työmatkalle, mutta sitten on myöskin ihan oikeaa hylkäämistä. Traumaattiset kokemukset, kuolema, sairastuminen, avioero. Avioerolapset kokee ja lähes 100-prosenttisesti tätä hylkäämistä. Ja sitten niille tulee meille avioerolapsille tämmöinen käänteinen reaktio, eli se lapsi alkaakin syyllistää itseensä. Se ajattelee, että minä olen paha, kun isä ja äiti eroo. Ja niinpä se ajattelee, että minun täytyy olla kiltti. Ja se aikaisempi semmoinen terve vihareaktio kääntyy sitä avioeroa kohtaan, kääntyy sitä itseensä vastaan. Ja se alkaa kontrolloimaan tunteitansa alitajuntaisesti tiedostamatta, eikä anna vihan tulla pois, vaan patouttaa sitä vihaansa. Ja tästä taas syntyy sitten patoutunutta vihaa, joka on yksi ihmiskunnan suuri tragedia. Millä lailla sitten sen saa antaa tulla ulos, sitä käsitellään tässä myöskin. Mutta avioiden lapset kokee hyvin usein tätä. Ja älä nyt isä, äiti syyllistä itseäsi, koskaan ei ole liian myöhäistä alkaa rakastamaan, koskaan ei ole liian myöhäistä pyytää anteeksi, koskaan ei ole liian myöhäistä käsitellä asioita, joista ei ehkä koskaan ole puhuttu. Ei koskaan. Ja sitä kautta lähtee tähän laupiaan samarialaisen parantumisen tielle. No niin, tässä nyt vähän toistetaankin näitä asioita, mutta pelko ohjaa usein tiedostamatta alintajuntaisesti ulkoista käyttäytymistä, tunne-elämää, reaktioita ja ihmissuhteita. Siellä on se, jos nyt sanotettaisiin sitä tunnetta, niin siellä on se syvä huoli yksin jäämisestä ja se oireilee sitten ylireagoimisella tai alireagoimisella siihen tilanteeseen, jossa ei ole mitään tekemistä hylkäämisen kanssa. Se vaan se transferenssi tulee sieltä menneisyydestä, se tunne, kun sitä haavaa kosketetaan. Toinen lähtee pois, myöhästyy vähän, lähtee matkalle, tulee semmoinen järkyttävä möykky, sanomaton tunne, ahdistus, pelko, huoli yksin jäämisestä. Ja se on just se, että on merkki siitä oirekäyttäytymistä meillä, että on se hylkäämisen pelko vielä voimakas. Hylkäämisen pelko tuo aina ongelmia ihmissuhteisiin. Me käsitellään tässä myöskin kolmea pääsuuntaa, miten hylkäämisen pelko oireilee. Mulla on siitä teille ihan oma moniste, läheisriippuvuus, tunneriippuvuus ja vastariippuvuus, eli passiivisuus. Läheisriippuvuus, tunneriippuvuus, passiivisuus ja sitten meillä on täällä monisteen toisella puolella, miten parannumme hylkäämisen haavoista ja hylkäämisen peloista. Teillä ei ole vielä tätä monista. Myöskin me katsomme lyhyesti tätä puuta, missä on kolmenlaisia hedelmiä hylkäämisen pelosta johtuvia. Se on niin kuin juuri, joka kumpuaa aggressiivisia reaktioita, ulkonaista käyttäytymistä ja itsekeskeisiä ilmenemismuotoja. Näitä käsitellään vaiheenpäästä. No niin. Mennäänpäs sillä lailla eteenpäin, että millä lukee tuolta yhden keissin. Kun me näitä ollaan pidetty tämmöisiä vähän hylkäämisen pelkoon liittyviä ajatuksia, niin joskus ihmiset ottaa sitä yhteyttä ja kyselee neuvoja, niin kuunnelkaapas tämmöisen ihmisen elämäntarina lyhyesti tuolta, millä lukee. Yhden ihmisen todellinen elämäntarina. Lyhyesti.
Hei, onkohan mulla hylkäämisen pelko? Kun olin 3-vuotias, minut jätettiin tien varteen autosta ja sanottiin, tänne jäät. Monesti uhattiin jättää tien poskeen, jos et ole kiltti tyttö. Ala-asteella paras ystäväni jätti minut yksin kiperään tilanteeseen eikä auttanut, vaikka näki, että olen todella pulassa. Nykyään toimin niin ystävien kanssa, etten sano kenelläkään pahasti, etteivät jättäisi minua yksin. En uskalla näyttää oikeita tunteitani heille, vaan yritän miellyttää olemalla samaa mieltä. Minusta tuli perfektionisti. Pitää olla paras, että kelpaisi joukkoon ja hyväksyttäisiin, ja että äiti ja isäkin hyväksyy minut. He eivät koskaan kehuneet minua, kun olin lapsi, vaan aina veljääni, joka sai kaikista aineista kiitettäviä. Minusta tuntuu, että toivoivat minunkin olevan poika, jotta isän firmalle ja omalle yritykselle olisi jatkajia. Vieraiden ihmisten joukossa olen ihan hiljainen, jotta en sanoisi jotain, josta joku ei pidä.
Joo, saatte koko ajan, jos tulee kysymyksiä mieleen, niin kirjoittakaa niitä ylös, niin sitten muistatte kysyä, ja tuolla on tuo kysymyslaatikko, muistutan myöskin vielä sitten siitä. No tässähän oli niin kuin hylkäämistä monella tavalla, varmaan huomasitte sen. On ihan jätetty tien poskeen, on tunnehylkäämistä, eli toivotaan niin kuin, poikaa, että olisi firmalle jatkaja. Ja kaikki tämmöiset haavoittaa meitä, lupaa kysymättä. Ja sitten me oireillaan eri tavalla, eri ihmiset oireilee sitten näitä persoonallisella tavalla, toiset hyvinkin voimakkaasti. Mutta tämmöinen yksi hylkäämisen haavaan johtava syy on tämä ehdollistettu rakkaus, joka ei ole rakkautta ollenkaan. Se on siis rakkauden irvikuva. Ja tästä sitten meillä kumpuaa myöskin vääränlainen Jumalan kuva monta kertaa. Ne meidän kasvattajat, isät, äidit, vanhemmat, kyllä ne vaan ihmeellisellä tavalla vaikuttaa, että minkälaiset kasvot meidän Jumalalla on. Onko ne vihaset, onko ne torjuvat, onko ne hylkäävät, onko ne ehdollistavat. Eli ehdollistettu rakkaus on sitä, että mä hyväksyn sut sitten, jos sä oot tämmönen, sä oot tommonen, sä teet tätä. Ja jos joku, niin se vaikuttaa meidän elämään, käyttäytymiseen, Jumalan kuvaan ja haavoittaa meitä. Kun taas sitten ehdoton rakkaus on sitä rakkautta, mitä Jumalalla on meitä kohtaan. Hän siis rakastaa meitä kaikesta meistä huolimatta. Kaikesta meidän virheistä ja synneistä huolimatta hänen rakkautensa meitä kohtaan ei muutu millään lailla. Hän hyväksyy meidät yhtä lailla, vaikka tietenkään ei hyväksy meidän pahoja tekoja ja haluaa, että me niistä kadutaan ja tehdään parannus ja lähdetään seuraamaan Jeesusta. Mutta Jumalan rakkaus täytyy tulla meille niinku konkreettiseksi meidän elämässä. Ja se on niinku paras tapa, millä me parannumme näistä. Sen lisäksi, että on ammattiapua, on ihmissuhte. Suhteita, jotka parantaa meidät ja sitten tätä opiskelua. Mutta Jumalan rakkaus on aina se ylivertaisesti kaikkein paras parantamisen balsami, öljy ja viini, mitä Herra meille antaa. Me voitaisiin mennä nyt tähän puuhun. Eli Milla, jos taas sieltä laitat, niin katsotaan. Meillä on tässä vielä puoli tuntia aikaa ennen taukoa. Me keritään hyvin ottaa sitten Millan kanssa myöskin pari käytännön esimerkkiä tässä. Mä oon piirtänyt tän ihan itse. Että mulla oli kuvaamataito aina 6, mutta mä käisin sen toisinpäin, niin siitä tuli 9. Todistus. Eikö se ollut aika hyvä? Katos, itse tunto on sitä, jota voi kasvattaa myöskin itse, että ei vaan, että koita nyt pärjätä sen itsetuntos kanssa, vaan sitä voi kasvattaa ja siihen sitä tuleekin kasvattaa. No niin, täällä on näitä Raamatun kohtia myöskin ja voisitko sä, Jari, lukea, etsiä sieltä valmiiksi Jesaja 61:1. Voisiko Matti Tanner etsiä sen Jeremia 30 ja 17 ja sitten myöskin Matti Jeremia 33 ja 6. Ne on kaikki siellä ylhäällä teillä. Ja voisiko joku sitten lukea sieltä vaikka Lokkilan pariskunta, miten haluatte, niin jompikumpi tai vaikka molemmat. Jesaja 49, 14-16. Nehän on siellä paperilla, huomaatteko, niin luetaan nämä ensin. Nämä Jumalan sanan kohdat ja sitten lyhyesti käydään tätä puuta vähän läpi. Joo, lue vaan.
Jesaja 61 ja 1. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta.
Jeesuksesta ihana Messias ennustus, että hänet on lähetetty sitomaan särjettyjä sydämiä. Jeesus on täällä. Ja hän on meidän elämässämme, ei vain täällä, vaan läsnä sitä varten, että hän parantaa meitä ja sitoo meidän, parantaa särjettyjä sydämiä. Jees. Jeremia 37.
Sillä minä kasvatan umpeen sinun haavasi ja parannan sinut saamistasi iskuista, sanoo Herra. Sinut Sion, jolla on nimenä hyljätty, se josta ei kukaan välitä.
Ja 33 ja 6. Samaa Jeremia.
Katso, minä kasvatan umpeen ja lääkitsen sen haavat, ja minä parannan heidät ja avaan heille rauhan ja totuuden runsauden.
Jes, hieno. Ja sitten Jesaja 49, 14-16.
Mutta Sion sanoo, Herra on minut hyljännyt, Herra on minut unohtanut. Unohtaako vaimo rintalapsensa, niin ettei hän harmaada kohtansa poikaa. Ja vaikka he unohtaisivatkin, minä en sinua unohta. Katso, kätteni hipiään, olen minä sinut piirtänyt. Sinun muurisi ovat aina minun edessäni.
Aamen, kiitoksia. Sitten luen ulkomuistissa tuo hebrealaiskirja 13:5-6, jossa sanotaan muun muassa se ajatus, Herra sanoo, minä en sinua jätä enkä hylkää. Me voitaisiin sanoa se vaikka ihan ääneen, että Herra ei minua jätä eikä hylkää. Sanotaanpas, Herra ei minua jätä eikä hylkää. Kuulosti niin hyvältä, että sanotaan vielä uudelleen. Herra ei minua jätä eikä hylkää. Meidän olisi terveellisempää sieluhoidossa monta kertaa puhua itsellemme kuin kuunnella itseämme. Ja että me puhuisimme itsellemme Jumalan sanan jakeita. Se on hirmu terapeuttista, tervehdyttävää ja se on, niin kuin Raamattu sanoo, Jumalan sana on lääkettä meidän sielullemme. Se on siis meille parantavaa. Hän lähetti sanansa ja paransi heidät. Että toimissakin näin, että ota näitä, kun sulle tulee pimeitä hetkiä, niin ota, varastoi itsellesi, kirjoita oikein Raamatun vaikka jakeita johonkin paperille ja lue niitä ääneen. Anna sun omien korvien kuulla, kun sun oma suu julistaa sitä, että Herra on tällainen ja hän tulee olemaan ja hän on sellainen. Usko syntyy kuulemisesta, myöskin niin kuin oman korvan kuulemisesta. Joo. Kyllä, näin se voi tähänkin. No niin, ihan lyhyesti. Tässä on tämä, jos haluatte kirjoittaa sinne, niin se on monistuksessa tullut virhe. Vasemmalla alhaalla lukee, hylkäämisen pelko on kuin juuri, joka kumpuaa monenlaisia hedelmiä. Se sana on siis hedelmiä, joka ei ehkä kunnolla siellä näy. Ja sitten sen puun monisteen oikealla puolella alhaalla, niiden juurten vieressä, oikealla puolella lukee, kasvin juuri on todellinen, vaikka se on salassa. Se sana siellä on salassa. Ja vasemmalla puolella hedelmiä. Ja nyt tuolla otsikko on päällä ylhäällä, että hylkäämisen pelko on kyvyttömyyttä rakastaa tai vastaanottaa rakkautta. Se on ongelma suhteessa, se oireilee siihen näin. Ja kyllä me lähdetään historiaa tutkimaan. Niin sieltä löytyy jonkinasteista rakkaudettomuutta, hylkäämisen kokemus. Ja kyllä semmoisen terveen rakastamisen edellytys on rakastetuksi tulemisen kokeminen. Mutta jos se ei ole saanut sitä kokea tai se on ollut semmoista ehdollistettua, niin kyllä silloin vaikeuksia on. Ja tätä täytyy ihan sitten opetella ja päättää ja opiskellakin, niin kuin me nyt ollaan tänään tekemässä. No niin, kolme osaa. Tämä puu on muuttunut 15 vuoden aikana, kun olen tätä asiaa tutkinut ja opiskellut. Niin uskokaa tai älkää, niin nämä pilvet on niin kuin hedelmiä. Niin tässä on aina tullut vähän muutosta, koska asiaan tulee enemmän ymmärrystä ja kulttuurikin hieman muuttuu. Mutta kyllä tämä hyvin pitkälle samantyyppisenä. Mä oon poiminut Seppo Jokisen kirjasta esimerkiksi, ja nyt mä en muista tämän sisaren nimeä, joka on kanssa kirjoittanut hyvän kirjan, mutta näiden 15 vuoden aikana lähdeteoksia on niin paljon, että on vaikea eritellä yhtä tai toista, mutta tämä on niin kuin 15 vuoden tulos tämä puu tässä. Nyt tällä hetkellä. Aggressiivisia reaktioita on se patoutunut viha, mitä ei päästetä ulos, ja vihaahan ei voi eikä uskalla alitajuntaisesti päästää ulos, ellei ole myöskin sitten keinoja käsitellä sitä. Sitä varten sitä nimenomaan patoutetaan, sitä vihaa. Ja yksi tapa käsitellä sitä vihaa on se, että alkaa tutustumaan tuohon anteeksi antamisen prosessiin ja valintaan, joka ei ole tunnetta. Ensisijassa sen kyllä tulisi vallata meidän tunne-elämämmekin, mutta se on ehkä sen prosessin loppuvaiheessa. Kun me päätämme alkaa käsitellä jotain pahaa asiaa, mitä meille on tapahtunut, niin ilman anteeksi antamisen valintaa se pirstoo meidät. Se tekee meidät raivohulluiksi hirviöiksi. Mutta jos me päätämme Jumalan armon avulla pyrkiä antamaan anteeksi, joka on siis prosessi, niin ensin tulee ne negatiiviset tunteet. Ne tulee sieltä pintaan, mutta jos me voidaan valehdella itsellemme, että ei se minusta mitään, ei minusta tunnu pahalta, ei haittaa, mitä se niljakas teki minulle. Meidän sanat ja käyttäytyminen paljastaa, että meitä on satutettu. Mutta me ei uskalleta päästää sitä, koska meillä ei ole keinoja käsitellä sitä vihaa. Ja nyt jos me lähdetään tähän prosessiin, niin usein tulee nämä pettymys, epätoivo, katkeruus, monenlaiset negatiiviset tunteet, mutta kun ne saa tulla ulos, niin kyllä sieltä sitten tulee ne positiivisetkin tunteet, myöskin vapautuminen ja onni ja rauha ja levollisuus ja kaikki semmoinen vääränlaisen pelon poistuminen. Mutta pitää uskaltaa lähteä. Siis yleensäkin, että käsitellään hylkäämisen pelkoa ja meidän tämmöistä oirekäyttäytymistä, se on rohkea teko. Ja Jumalan armon ja rakkauden avulla me tästä selvitään. Kovuus, roolit, mä nyt ihan vaan menen nopeasti tämän. Näistä voisi kaikista pitää oman raamattutunnin. Kovuus, erilaiset roolit, siis hylkäämisen pelko kumpuaa tällaisia kriittisyyttä, pessimistisyyttä, negatiivista arvostelua, skeptisyyttä, epäilyä, halveksuntaa, monenlaista rasismia, ikärasismi, sukupuolirasismi, rotu, viha, lakihenkisyyttä jopa, siis ihmisen käyttäytyminen on oirekäyttäytymistä, se on semmoista armotonta ja kovaa ja tuomiohenkistä, lakihenkisyyttä, kostonhalua. Nyt jos me päätämme joko kostaa tai antaa anteeksi. Jos me päätämme kostaa, niin me astumme Jumalan varpaille. Me menemme Jumalan tontille. Koska Raamattu sanoo, kenen on kosto? Jumalan. Jumalan on kosto. Jos me otamme koston omiin käsiin, me teemme sen aina väärin. Me emme tee sitä vanhurskaasti. Me emme tunne kaikkia asiaan vaikuttavia syitä ja tekijöitä. Meidän tulisi jättää se kosto Jumalaan. No niin, toisten hylkääminen, tätä me käsitellään tuossa toisella tunnilla, hylkää ennen kuin hylätään. Tämmöistä niin kuin alitajuntaisesti tapahtuu jatkuvasti, että ihminen suhteessa, kun sillä on voimakas hylkäämisen pelko, se ei päästä lähelle, vaikka se kaipaa läheisyyttä. Se on niin kuin siili, joka kaipaa läheisyyttä, mutta kun lähestyt siiliä, se nostaa piikit pystyyn. Älä tuu lähelle, älä koske. Hirmu kaipaus on siihen. Jokaisen ihmisen tarve on saada läheisyyttä, saada hyväksyntää, olla lähellä, tulla kuulluksi. Saada kertoa asioistaan, mutta tämmöinen, jolla on voimakas hylkäämisen haava ja siitä johtuva hylkäämisen pelko, vaikka kuinka kaipaa läheisyyttä, ei päästä lähelle. Ja usein sitten tiedostamatta alitajuntaisesti hylkää ennen kuin hylätään. Ja tämmöinen on ikävä tragedia. Sitä tapahtuu paljon ihmisten avioelämässä, ihmissuhteissa. Ja tästäkin on hyvä kuulla tämä asia, niin voi niin kuin alkaa miettiä, että olisiko mulla tämmöistä. Uhmakkuus, kapina, kateus, erilaiset riippuvuudet. Täällä tulee ihmisiä lisää, niin annetaan heillekin papereita sitten jossain vaiheessa. Hyvä. riippuvuuksiahan nyt on kaikenlaisia, siis työnarkomaniasta lähtien, holismi, alkoholismi ja niin edelleen, nettiriippuvuus, täällä on nämä läheisriippuvuus, tunneriippuvuus, vastariippuvuus, jota käsitellään, yli- ja alireagointi ihmissuhteissa, pelko, hysteria, varmistelu, luottamuksen puute, kontrollointi, väärä omistamisen alu. Mä menen nyt tämän tosi nopeasti, ihan senkin takia, että vaan näette, että jos mun käsiala on huono, että mitä siinä oikeasti sanotaan. No, ulkonainen käyttäytyminen, suorituspaine, perfektionismi, hylkäämisen pelko on kuin juuri, joka kumpuaa monenlaisia hedelmiä. Sairas mustasukkaisuus, joka on väärää vallankäyttöä. Katkeruus, hoitamaton katkeruus synnyttää aina vihaa, siis tuhoavaa vihaa. Sairas tuhoava syyllisyys tai sitten toisaalta syyllisyyden puuttuminen. Tätäkin me tuossa aluksi käsiteltiin, että on tervettä syyllisyyttä ja sairasta syyllisyyttä. Sairassa syyllisyydessä se syyllisyyden tunne ei vaan poistu, vaikka kuinka tunnustetaan asia. Sillä ei näyttäisi olevan yksittäistä aiheuttajaa edes, se vaan tuossa roikkuu mukana. Läheistunne vastariippuvuutta käsitellään, uhkarohkeus, lamauttava pelko, ahdistus, levottomuus, pelko, että Jumala hylkää. Ilottomuuden ihannointi, turvattomuuden tunne, epävarmuus, luulevaisuus ja sitten itsekeskeiset ilmenemismuodot, ylemmyyden tai alemmuuden tunne, eli narsismi, joka on tämmöistä itsekästä itserakkautta, ylemmyyden tunnetta. Rakkauden kolmoiskäskyhän on, että rakasta Herraa sinun Jumalaasi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Meillä opetettiin rakkauden kaksoiskäsky, mutta se on kolmoiskäsky oikeasti, siis on tervettä itserakkautta ja sitten on tämmöistä itsekästä itserakkautta, joka on sitten narsismia. Se on taas ihan oma asiansa. Huono itsetunto. Aina hylkäämisen pelkoon liittyy itsetunto-ongelma. Ja se olisi kanssa ihan oma raamattutuntinsa aihe tuo huono itsetunto, mutta ei nyt mennä siihen sen enempää, mutta kun mainitsen vaan, että itsetunto-ongelmissa me voimme parantua. Et ei voi sanoa niin, että no koita nyt tulla sitten toimeen ton itsetuntos kanssa, mikä sulla on, vaan sitä voidaan parantaa, sitä voidaan ruokkia, sille voidaan antaa polttoainetta niin, että kasvaa hyvään itsetunto. Voi myöskin itsensä alkaa näkemään ja tulee alkaa näkemään eri tavalla. Ruokkia, antaa semmoista polttoainetta, että ruokkii sitten parempaan itsetuntoon. Kenelläkään ei ole 100% täydellinen hyvä itsetunto. Meitä niin paljon täällä rikotaan, mutta me voimme kasvaa siinä. Identiteettihäiriöt, monenlaisia identiteettihäiriöitä ihmisillä. En nyt puutu niihin, mulla on tuossa monta ylhäällä. Mennään eteenpäin. Itse sääli, itse viha. Itse säälissä ei ole mitään positiivista tunnetta. Itse sääli on pelkästään kielteinen ja negatiivinen tunnetila. Se ei koskaan auta ketään oikeasti, niin kuin ei auta katkeruuskaan. Moni ihminen kantaa koko elämänsä turhaa katkeruutta, joka on loppupelissä aina omaa valintaa. Ja se ihminen, jota kohtaa hän kantaa katkeruutta, elää sillä välin aivan hauskaa ja hienoa ja hyvää elämää. Eikä yhtään tiedäkään välttämättä siitä, että toinen on koko elämänsä sairastuukin sen takia, että on niin järkyttävästi katkeroitunut. Nyt sanon, että väitän näin, että se on loppupelissä omaa valintaa. Se ei tee oikeaksi sitä asiaa, minkä se toinen on sua kohtaan pahaa asiaa tehnyt. Se on yhtä paha. Se on tuomittavaa ja se on väärin. Joskus on asiat viedään oikeuteen ja tämmöistä itsesääliä, raiskauksen ja insestin uhrit kokee kahta asiaa. Itsesääliä ja likaisuutta. Ja ne on pitkiä sieluhoidollisia prosesseja, johon meidän täytyy toisten ihmisten kanssa mennä. Mutta kuitenkin me ohjaamme heitä näistä tunteista pois, koska me näemme, että ne eivät auta oikeasti ketään. Häpeä, suru, no nehän ovat siis myöskin positiivisia tunteita, mutta nyt puhutaan tämmöisestä patologisesta häpeästä surusta, jolla ei näytä olevan aiheuttajaa, joka vain vaivaa. Itsemurha-ajatukset on hyvin usein voimakas hylkäämisen pelko. Ja sitten itse syytökset, tunnelukkoisuutta, menee jumiin, ei osaa käsitellä asioita, kun ei ole työkaluja. Miten käsittelisin tätä tunnettani? Tänään annamme työkaluja. Sitten tämmöinen ulkopuolisuuden tunne, syvä yksinäisyys siis tunnetasolla, vaikka olisi joukossakin. Me kohta käsittelemme, miten kaikki ovat kokeneet hylkäämistä jollain tasolla ja milloin, ja että myöskin Jeesus on kokenut hylkäämisen. Mutta sitä ennen mennään vähän hylkäämisen pelkoon avioliitossa. Meillä on tässä vielä aikaa, 15 yli on kahvit, tauko. Ja siihen sitten mä tarvitsen Millaa mukaan. Ennen kuin mennään tähän, niin muistutan meitä vielä siitä, kun tähän on tullut porukkaa nyt päivän mittaan, että miksi tätä asiaa käsittelen, on myöskin se, että meillä on tässä oma kokemus. Eli minä olen ollut hyvin monella tavalla jätetty. Mut jätettiin lapsena, isä ja äiti hylkäs minut, isoäitini kasvatti minut. Sitten hänkin oli niin vanha, että ei hän enää jaksanut sitten niin paljon, kun olisin tarvinnut pienenä lapsena rakkautta ja hyväksyntää. Sen jälkeen on monella tavalla hylätty. Tämmöinen hylkäämisen haava on tullut ja sitä johtuva hylkäämisen pelko. Minä tulin tämän asian eteen, kun me aloimme seurustelemaan 23 vuotta sitten. Se oli niin kuin peili mulle ja mä ihmettelin, miten mä käyttäydyn näin. Miten mä, joka on sosiaalinen ja puhuvainen ja osaa ratkoa ongelmia ja olin silloin jo saarnamies, niin käyttäydyn niin kuin avioliitossa ja toisen rakastamani ihmisen kanssa näin. Ja kun ei ollut sanoja, ei osannut sanottaa vielä sitä tunnetta. Ei puhuttu tämmöisestä. Tämä auttoi mua valtavasti, että tuli tämmöinen hylkäämisen pelko. Mä pääsin sitä opiskelemaan ja tutkimaan ja sitä kautta myöskin Jumalan armon avulla ja rakkauden avulla ja Millan avulla myöskin parantumaan. Mutta että miten tämä hylkäämisen pelko sitten meidän elämässä niin kuin toimii? Näettekö te, että me ollaan jo aika pitkällä tässä parantumisprosessissa, että me pystytään tänne eteen tulemaan ja kertomaan? Me eilen istuttiin alas ja
yksi, kaksi.
Me eilen istuttiin vielä alas ja tässä viikon mittaan, kun me ollaan tätä valmisteltu, mennään siitä sillä tavalla, että kaikki näkee meidät joukossa. Näin, nyt kaikki näkee meidät. Niin me niin kuin vielä istuttiin alas, että hei, että mitä oli 23 vuotta sitten ja mitä on nyt, niin kuin ollaan niin kuin tultu niin kuin huikea matka tähän. Ja kerropa sä, miltä susta tuntui ja millä lailla tämä niin kuin oireili tämä mun rikkinäisyys.
Joo, no mehän oltiin ensinnäkin, me oltiin ensimmäiset toisillemme ja koko... Siis seurusteluasia sinänsä oli uusi. Minä olin niin sanotusti ehjästä perheestä ja hän täysin rikkinäisestä perheestä. Eli mä olin verrattain ehjä ihmisenä ja hän Mika taas sit verrattain oli ja todella rikki. No totta kai sit monia... Niin, eikä me osattu siinä vaiheessa sitä sillä lailla ajatella, koska kaikki oli uutta. Koko seurustelu, tämmöinen suhde oli uusi tilanne. Niin kaikki otti vaan, niin kuin, että no, tämä on uutta juttua ja tiedä, miten niin kuin, tähän reagoi. Ja sitten kun asioita tuli siinä niin kuin matkan varrella, niin kuin, ei, mä en niin kuin, voinut käsittää yhtään, miten miksi Mika niin kuin, reagoi tiettyihin asioihin sillä tavoin. Ja hänestä oli hirveän vierasta esimerkiksi se, että mä niin kuin, pystyin vaikka äidilleni puhumaan asioita tai jotenkin niin kuin, se olisi ollut häneltä vaikka pois tai niin kuin, että sellainen, koska sehän oli normaalia perhe-elämää ja sellainen niin kuin läheinen yhteys jonkun ihmisen kanssa, mitä hänellä ei ollut. No sitten kun ruvettiin keskinäisiä asioita puimaan, kun seurusteltiin ja muistan ihan vielä niin kuin, se tie siellä mielessä, Porissa käveltiin ja jotain sitten sellaisia niin kuin, oikein niin kuin henkilökohtaisia asioita, kun piti ruveta puhumaan, niin ei Mikan ei meidän millään pystyä puhumaan niistä. Et se on niin kuin todella vaikea niistä omista henkilökohtaisista asioista. Tietysti siinä on se, että kun on itse ollut aina niin kuin nuoresta iästä asti, mä ymmärsin sen, että kun on ollut pastorina ja työntekijänä, että aina ollut itse niin kuin auttamassa muita. Mutta sitten ruvetakin niitä omia asioita puhumaan. Niin ei osannutkaan puhua niin kuin niistä. Ja sitten kun siellä oli semmoista niin kipeätä, niin hän ikään kuin jo sitten, en mä ymmärtänyt sitä silloin, mutta jälkeenpäin vasta, että hän niin kuin pelkäsi mun reaktio jo siihen, että mä niin kuin varmaan sitten jo käännän selkäni ja hylkään hänet, kun hän oli sitten kokenut sellaista, eikä muutenkaan osannut, ei hänellä ollut kotona puhuttu asioita oikeilla nimillä, ei osoitettu tunteita, mitä taas meillä oli tehty. Niin siinä oli niin monta tekijää, Ja sitten kun, no sä voit kertoa sitten niistä, mitä sä koit niin kun sitten jossain kohtaa, mutta että et, ne, mitä sitten kun oltiin naimisiin menty, niin mä muistan, että siis semmoisia ihan hirveitä purkauksia, mä olin niin kun, ihan niin kun, mä olin niinku ihan sanaton, että mä en niinku tiennyt, että mä en ollut ikänä elämässäni nähnyt sellaista niinku ääntä ja menoa ja meininkiä, mikä tuli jostakin ihan niinku, että mä en tiennyt, mistä se edes tuli. Ei meillä kotona oltu silleen niinku päästetty, että niinku räjäytetty jotain juttua tai kun ei ollut tarvetta, kun pystyttiin puhumaan niistä asioista. Mutta kun ei ollut sanoja, niin sitten se vaan tuli räjäys ja sille räjäytyksilläkään niinku ei ollut tavallaan syytä eikä niinku sitten pystytty ilmaisemaan sitä. Ja useimmiten oli jossain tilanteessa, kun tuli tavallaan joku ongelma, itse asiassa se asia ei edes ollut ongelma, kun siitä olisi pystynyt sanoa niinku siitä asiasta, niin Mika yleensä pakeni paikalta. Hän ei pystynyt puhumaan, käsittelemään asioita, joten tavallaan mä jäin niinku sille hyljetun osastolle sitten. Mä jäin sinne yksin ihmettelemään kotiin, että mitä tässä tapahtui.
Mulla oli hyvät syyt lähteä kokoukseen ja lähteä katsoa jotain seurakuntalaista ja ainahan voi paeta työntekoon.
Että et se oli niinku semmoinen, että et mä jäin niin monen kysymysmerkin kanssa sit niinku yksin välillä, että mikä tää on. No mun turvani oli se, että mä niinku tavallaan kuitenkin ymmärsin että, ja tiesin, että toinen on niinku rikkinäistä kodista. Ja mä niin kuin yritin niin kuin aina viimeisen asti kyllä ymmärtää niin kuin häntä ja ajattelin, että no mä kyllä tässä tuen ja mä niin kuin haluan niin kuin auttaa kaikin tavoin, mitä mä pystyn. Mut kyllä välillä tuli niin kuin niin semmoinen olo, että eihän mä en niin kuin riitä tähän, niin kuin, että ei ole niin kuin työkaluja. Ja se, mikä niin kuin voi jälkeenpäin sanoa, mikä olisi ollut tarpeen saada ihan niin kuin ihmistukea ja apua, kun oltaisiin tiedetty, niin ulkopuolista apua, että oltaisiin niinku saatu niitä työkaluja, koska meillä oli niin, just eilen kun juteltiin, että ollaan todella kiitollisia siitä ja voi niinku sanoa, on niinku ihana, voi sanoa, että mä rakastan sua tänään enemmän kuin koskaan ennen ja kun se asia on niin, koska me ollaan yhdessä käyty nämä läpi ja löydetty Jumalan avulla, saatu niille asioille nimet, pystytty opittu puhumaan, keskustelemaan, ja se on se avain on joka asiasta keskustelu. Vaikka sitten sanoo, että hei, jos ei pysty sanoa mitään muuta, että mulla on niin paha olo, niin sitten sanoo se nyt millä sanalla, sitten sanoo sillä hetkellä, miten se tulee, mutta että pystyy sanoa ja sitä kautta jollain lailla purkaa, mutta ei me edes kyetty siihen. Sitten mä pelkäsin jo toisen reaktion, niin mä vaan olin hiljaa. Niin sehän oli sitten se oravan pyörä valmis. Koska mä niin kuin pelkäsin, että mä räjäytän nyt sitä juttua meillä kotona. Että et se oli niin kuin meillä niin kuin meni niin kuin tähän malliin. Mutta että, ja sitten se, mikä oli myöskin Mikalle monta kertaa kova paikka, ehkä se, että harvoin kylläkin kävi niin, koska mä olin, sit me saatiin lapset niin varhaisessa vaiheessa ja muuten, niin mä olin kotona hyvin pitkälti, mutta joskus oli joku tilanne sellainen, että Mika joutui menemään tyhjään kotiin ja mä jäinkin vaikka mun vanhemmille. Niin se oli ihan kauhea paikka hänellä, hän sanoi, että siis oli ihan hirveätä olla siellä. Kyllähän sitten koitti paeta paikalta aina seurakuntalaisille jonnekin, mutta se kotona yksin oleminen.
Koko seurakunnan meille kylää.
Niin, että se yksin oleminen oli niin hänelle paha. Ja varmaan niin semmoinenkin, että joskus kun mä vaadin niin omaa tilaa, omaa aikaa, niin hän kokee, että niin hänet jätetään, jos mä haluankin tehdä yksin jotain. Et sellainen. Mutta siinä ollaan, se on niin ihan eri, se on niin jännä niin ajatella nyt, että nyt me ollaan niin ihan eri maailmassa ja voidaan niin katsoa asioita taaksepäin. Niin se on niin ihana asia.
Siis tämä tunne ei enää, Jassi Heva, tämä tunne ei enää hallitse mua. Siis se saattaa vielä tulla joskus huoli yksijäämisestä ja semmoinen sanomaton pelko, möykky. Jossain tilanteessa sitä haavaa vielä kosketetaan, mutta se ei niin kuin millään lailla hallitse, vaan mä hallitsen sitä tunnetta, kun jos se tulee. Ja mä oon päättänyt hallita sitä. Ja päättänyt, että pikkulapsi täällä ei saa ohjata bussia, vaan aikuisen tapa. Mutta myöskin ymmärrystä sitä omasta haavasta ja hylkäämisestä on auttanut mua. Mä reagoin sillä lailla, että meidän seurustelussa, että kun Milla tuli, mä en ollut ennen ikinä reagoinut sillä, kun Milla lupasi tulla 5:00 mun kämpille, Me asuttiin tietysti eri asunnoissa vielä, kun seurusteltiin. Hän asui aika lähellä, opiskeli yliopistossa ja mä olin seurakunnan pastorina Tampereella ja evankelistana. Niin hän tuli 10 minuuttia, ehkä 5 minuuttia myöhässä. Niin mä olin ihan lamaantunut. Mä en pystynyt avaamaan ove. Siis tää oli vuonna 1992, 1993. Mä en niinku pystynyt, että mä en tajunnut, että mikä mulla on, että kauhea möykky täällä ja mä niinku ihan lamaannun. Mulla ei ole mitään sanoja, eikä, että musta tuntuu, että mä oon ihan yksin tässä maailmassa. Nyt mä myöhemmin pystyn tätä sanottamaan, mutta silloin mulla ei ollut edes sanoja. Mä räjähdän, että mitä mulle tapahtuu. Ja Milla ihmetteli kauheasti, että miksei se avaa ovea. Ja sitten myöhemmin avioliitossa, niin mä kaipasin läheisyyttä, mutta mä en päästänyt lähelle. Koska mä niin kuin alitajuntaisesti, nyt mä ymmärrän myöhemmin, mä alitajuntaisesti pelkäsin sitä jättämistä, hylkäämistä. Niin mä tavallaan niin kuin hylkäsin ennen kuin mut hylätään. Tää on alitajuntaisesti. Mutta kun mä sain tähän sanat, niin se auttoi mua. Ja sitten mä halusin tehdä päätöstä, että ei, että mä en halua koko elämäni elää tämmöisen tunteen niin kuin ehdoilla, että se hallitsee mua ja meitä ja rikkoo meidän avioelämää. Että mä haluan tästä parantua, mä haluan mennä tästä eteenpäin. Ja yksi, mikä on se, että sanoudutaan irti sisäisistä valoista, tunnustetaan niin kuin se, että tarvitaan eheytymistä ja parantumista. Ja näitä sisäisiä valoja voi olla vaikka se, että mä en ikinä parane. Sä oot sanonut, tai että mä en anna koskaan anteeksi. Tai mä oon koko loppuelämäni katkera. Niistä täytyy ihan sanoutua irti. Ja mä oon sanonut, että Jeesuksen, Kristuksen, nasaretilaisen nimessä mä sanoudun irti tästä hylkäämisen pelosta. Mä sanoudun irti tästä transferenssista, joka tulee sieltä jostain. Se tunne tähän hetkeen, jossa ei ole mitään tekemistä sen koko asian kanssa, mikä tuolla on tapahtunut. Mä sanon sitä Jeesuksen nimessä irti ja mä opettelen luottamaan. Mä opettelen avautumaan, mä opettelen sanottamaan tunteitani tai tunteettomuuttani. Mä voin sanoa, että musta ei tunnu miltä tai musta tuntuu tosi pahalta. Ja se on auttanut meitä. Myöskin se, että on pyydetty anteeksi. Ja haluatteko te nähdä, miten me ollaan pyydetty toisiltamme anteeksi? Ja mä toivoisin, että te voisitte oppia kanssa tämmöisen tavan. Niin tämä ei ole nyt sitten näytelmää, tämä on nyt ihan totta, mitä me nyt tehdään. Niin me ollaan tehty tällä tavalla. Mä otan sua kädestäkin. Että Milla, mä haluan sydämestäni pyytää sulta anteeksi sitä, että sä et ole saanut meidän avioliitossa tilaa tarpeeksi omille tunteille ja omille toiveille ja et ole saanut tuoda tarpeeksi asioita esille, vaan mä oon ollut liian voimakas ja kova. Mä pyydän sitä sydämestäni sulta anteeksi.
Mä, Mika, haluan ja annan sulle anteeksi sen, että sä et ole antanut mulle tarpeeksi tilaa ja niin kuin ilmaista mun tunteitani. Mä annan sen sulle sydämestäni anteeksi, Mika. Mä, Mika, haluan pyytää sulta anteeksi sitä, että mä oon liian useasti semmoinen ylpeä ja eikä myönnä niin kuin olevani väärässä ja alan selittelee liian helposti. Ja sitten niin kuin sanoo jostain pienistä asioista, mäkättää.
Milla rakas, mä annan sulle anteeksi sen, että sä joskus liian helposti alat mäkättämään ja teet kaikkea tätä, mitä sä tässä mulle nyt sanoit, vaikka mä en sitä muistakaan ja mun pitäisi se toistaa kaikki, mutta mä en muista enää sitä, niin mä annan kaiken sen sulle anteeksi. Saat sen kaiken anteeksi. Jees. Tällaista voidaan harjoitella ja kun me pyydetään toiselta anteeksi, niin ikinä ei saisi mitätöidä sitä toisen anteeksi pyyntöä. Ei saisi koskaan sanoa, että eihän toi nyt mitään ole, että eihän kaikkihan nyt tolla lailla tekee. Ja ei vaan, se pitää ottaa ihan tosissaan, että joo, että ja Me voidaan niin kuin toistaa se näin, että mä annan sulle anteeksi nimenomaan. Ja pyydä anteeksi sitä konkreettista tekoa. Älä pyydä anteeksi kaikkia, että mä pyydän anteeksi kaikki virheeni, mitä mä oon tehnyt ja sanani ja sanomattomuuteni, vaan pyydä anteeksi konkreettista tekoa, ota vastaan se toisen anteeksanto ja sano ääneen, että mä annan sen sulle anteeksi. Se on tosi terapeuttista ja parantavaa. Anteeksi antamisessa on valtava voima. Se tekee meistä Jumalan kaltaisia. Anteeksi antamattomuus taas tekee meistä sen ihmisen kaltaisia, jota kohtaan me kannetaan sitä anteeksi antamattomuutta.
Itse olen ainakin huomannut, että tämä tämmöinen palautetyyppinen anteeksi pyyntökeskustelu, niin se siinä on niin kuin ihan erilainen voima. Että se ei ole semmoinen, että se jää jonnekin ilmaan leijumaan, että se on niin konkreettinen. Ja sitten, että myöskin silloin katsotaan, ollaan niin kuin ihan läsnä siinä, että ei silloin niin kuin keskity johonkin muun asiaan, vaan täysin siihen. Niin se on, ei pelkästään, että se on naiselle, naisena keskustelu on hirveän tärkeää, ja että ja saa puhuttua ne asiat. Voin sen puhua, mutta kyllä omasta kokemuksesta kyllä se on miehellekin ihan yhtä lailla tärkeää, että saa ne asiat sanottua nimillä, oikeilla nimillä. Että niihin, mihin me ei joskus kyetty vuosia sitten, niin mua on ainakin helpottanut ihan niin kuin tässä vielä joku aika sittenkin, niin saa jonkun asian sanottua niin kuin oikealla nimellä. Niin hups, huijaa, kuinka niin kuin olo keveni ja tuntuu, että niin kuin elämä on ihan ollut erilaista sen jälkeen. Että se voi olla niin tavallaan pienestä kiinni, mutta se on tosi iso asia kuitenkin.
Kiitos. No niin, nyt me ruvetaan päättelemään tätä ensimmäistä. Mä kertaan vielä lyhyesti, että mitä tässä päivän aikana tapahtuu. Ja Ville, jos sä voit etsiä sieltä sitä laulua, laulu sinulle. Ja tämän laulun jälkeen me pidetään pieni lyhyt rukoushetki ja tauko. Ja seuraava tunti sitten aloitetaan noin kello 12.40, eli pidetään noin 20 minuutin tauko, kun me tuossa noin 5 minuutin päästä tauolle päästään. Pyritetään aloittamaan 12.40, se on kanssa tunnin luento. Siinä syvennytään sitten vielä enemmän tähän hylkäämisen haavaan, hylkäämisen pelkoon, nimenomaan läheisriippuvuuden, tunneriippuvuuden ja vastariippuvuuden kannalta. Vähän katsotaan myöskin, millä tavalla me ollaan koettu hylkäämistä, siis en kysele teiltä mitään, vaan puhun täältä, sanotan teidän tunteitanne ja teidän elämäänne vähän. Pikkusen vielä tuosta anteeksi pyytämisestä ja anteeksi antamisesta, ja sitten pyritään lopettamaan siinä 13.40. Ja pieni tauko, ja sitten jos on mahdollisuus tarvetta sieluhoitoon, niin sitten me ryhmäydymme muutenkin lyhyeksi ajaksi rukoilemaan, mutta 2:00 lopetetaan, ja sitten tämä henkilökohtainen sieluhoito 2-3 on varattu, jos siihen on tarvetta. Nyt kuunnellaan lauluja, sitten pieni loppurukous ja sitten on kahvipöytä ja 12.40 jatketaan.